πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντσελα Μεταλλινού. Σήμερα το δεύτερο και τελευταίο μέρος σε βιβλία που μας δίνουν τροφή για σκέψη. Τα ίδια τα βιβλία, το περιεχόμενό τους, αλλά πολλές φορές και οι συνθήκες που επικρατούν όταν δημοσιεύονται, το πώς τα υποδέχονται αυτά τα βιβλία, τι αυταπάτες μπορεί να καλλιεργούν τα ίδια τα βιβλία, τι αυταπάτες τρέφουν πολλές φορές οι άλλοι για τους συγγραφείς των βιβλίων. Είδαμε, ας πούμε, πώς αντιμετωπίστηκε ο αγώνας μου στο προηγούμενο μας, στο πρώτο μέρος του αφιερώματος, είδαμε πώς αντιμετωπίστηκε ο αγώνας μου του Αδόλφου Χίτλερ από τον Ουίνστον Τσόρτσιλ, πόσο έξω έπεσε στις εκτιμήσεις του για αυτό το βιβλίο και κυρίως για το συγγραφέα αυτού του βιβλίου, παρόλο που ο ίδιος ο συγγραφέας δεν μασούσε τα λόγια του, έλεγε, αποκάλυπτε πολύ φανερά την δυστοπία στην οποία ήθελε να λάβει πρωταγωνιστικό ρόλο. Είδαμε στη συνέχεια στο βιβλίο του Eric Larson, στο non-fiction novel του Eric Larson, στον κήπο με τα θηρία, ποιες ήταν οι προσδοκίες, οι φόβοι και η αναμονή, κυρίως αυτό το αίσθημα, το αβάστακτο αίσθημα της αναμονής απέναντι στο πώς θα συμπεριφερθεί ο Χίτλερ στην εξουσία εκ μέρους των διπλωματών, συγκεκριμένα του Αμερικάνου πρέσβη στο Βερολίνο, του Ντόντ, που δεν ξέραν ακόμα αν θα πρέπει να τον κατευνάσουν, να τον πάρουν με το καλό ή αντίθετα θα πρέπει να τον πάρουν με το άγριο, και δεν το αποφασίσαν μέχρι όταν ήταν πάρα πολύ αργά. Σήμερα όμως θα δούμε και πώς, τι ρόλο έπαιξε ο ίδιος ο τύπος, αυτή η λεγόμενη τέταρτη εξουσία, στον τρόπο που αντιμετωπίστηκε ο Αδόλφος Χίτλερ, με ένα εξαιρετικό βιβλίο που θα μας διαφωτίσει. Και διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα από αυτό το βιβλίο αρχικά, μετά θα σας αποκαλύψω και τον συγγραφέα του και τον τίτλο του βιβλίου. Είμαι αυτό που λένε κριτικός των ΜΜΕ. Δουλειά μου είναι να διαβάζω εφημερίδες, πολλές εφημερίδες, να παρακολουθώ τηλεοπτικές εκπομπές, να προσέχω τι λένε, με ποιο τρόπο το λένε, πώς κατασκευάζουν τις φράσεις τους, ποιες φωτογραφίες χρησιμοποιούν, ποια θέση δίνουν στη μία πληροφορία σε σχέση με την άλλη, πώς θάβεται μία πληροφορία στις μέσα σελίδες ή πώς αντίθετα γίνεται πρωτοσέλιδο. Άρα να εντοπίζω τις ασυνείδητες ιεραρχήσεις. Δουλειά μου όμως είναι επίσης να προσέχω τι δεν λένε, τι υπονοούν, τι θα ήθελαν να πούν, τι σκέφτονται τόσο δυνατά που ακούγεται, τα αποσιωπητικά, τους αναστεναγμούς, τους μορφασμούς των παρουσιαστών, τις αμήχανες αλλαγές θέματος. Αυτά γράφει εν είδη διαπιστευτηρίων ο Ντανιέλ Σνέντερμαν, ο Γάλλος διακεκριμένος δημοσιογράφος, στο βιβλίο του «Βερολίνο 1933» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πόλης. Η εθελοτυφλία και οι παραφιάδες της με απασχολούν τακτικά και από αυτή την εκπομπή και από τη σελίδα των νέων τον καιρό που διατηρούσα αυτή τη σελίδα και στο The Talk που γράφω αυτό τον καιρό. Κυρίως με αφορμή την περίπτωση της Χρυσής Αυγής, που είναι ίσως το πιο τρανταχτό παράδειγμα σύγχρονης ελληνικής εθελοτυφλίας. Αλλά όχι μόνο. Κατά βάθος ποτέ δεν συμφιλιώθηκα με την ιδέα ότι δεν μπορούμε να δούμε το προφανές. Γιατί δεν πιστεύουμε στα μάτια μας? Γιατί δεν πιστεύουμε σε αυτό που βλέπουμε και αντιθέτως βλέπουμε αυτό που πιστεύουμε? Αιμονικές απορίες, αφελείς πιθανόν πεδαριώδεις, που βασανιστικά έρχονται και πανέρχονται στη σκέψη μου. Γνώριζα λοιπόν, ήταν αναπόφευκτο όπως λένε, ότι αργά ή γρήγορα θα σκόνταυτα πάνω στο βιβλίο ενός άλλου αιμονικού που θα με βοηθούσε είτε να απαλλαγώ από τις δικές μου αιμονές, υιοθετώντας πιθανόν κάποιες καινούργιες, είτε βυθίζοντάς με βαθύτερα στις ίδιες. Από αυτή την οπτική μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το βιβλίο του Γάλλου δημοσιογράφου Ντανιέλ Σνέντερμαν, Βερολίνο 1933, με υπότιτλο «Η στάση του διεθνούς τύπου μπροστά στο Χίτλερ», μου ήρθε κουτί. Μη σας πω ότι το έγραψε ο άνθρωπος ύστερα από τηλεπαθητική μου παραγγελία. Ο Σνέντερμαν είναι ένας sui generis διακεκριμένος δημοσιογράφος και έχει πρόθυμα καταβάλει το ακριβό τίμημα για αυτή του την ιδιαιτερότητα. Έχει απολυθεί δύο φορές. Μία από τη διεθνούς κύρους, αλλά και κάπως δυσανεκτική στις κριτικές φωνές, όπως αποδεικνύεται εκ των υστέρων, εφημερίδα Le Monde, και μία από την εξίσου υπεράνω υποψίας γαλλική κρατική τηλεόραση. Δίχως να διολυστήσει στον τόσο της μόδας δεξιό ή αριστερό κυτρινισμό, ο Σνέντερμαν αρνείται ταυτόχρονα και να παραστήσει τον αντικειμενικό ή τον αμέτωχο παρατηρητή. Ένσταση σηκώνει το χέρι του στην οερή δίκη του διεθνούς τύπου. Ο ρόλος μας ως δημοσιογράφων, και να με συγχωρείτε που υπενθυμίζω τα στοιχειώδη, είναι ακριβώς να αφυπνίζουμε τις συνειδήσεις. Σίγουρα δεν θα τα καταφέρνουμε πάντα, σπάνια μόνο. Είναι όμως ο πρώτος και κύριος ρόλος μας να κάνουμε το κοινό να ενδιαφερθεί για πράγματα που δεν θα το ενδιαφέραν αυθόρμητα. Διαφορετικά, απλώς χορεύουμε στο σκοπό που μας βαράνε. Λίγο πιο κάτω αναπτύσσει και την ενδεδειγμένη μεθοδολογία. «Το κακό», γράφει, «πρώτα να το αναγνωρίζεις. Να προσπαθείς να μυριστείς ότι πλησιάζει. Να μην εμπιστεύεσαι ούτε τον εαυτό σου. Το κακό είναι όντως το κακό. Και ύστερα να το ξεσκεπάζεις. Να το κατονομάζεις. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Να μην υπερβάλλεις, ούτε να το υποτιμάς. Να το λες με το όνομά του. Πώς να ονομάσεις το ακατονόμαστο? Και να το καταπολεμάς. Να το καταπολεμάς περιγράφοντάς το. Να το κατονομάζεις για να το καταπολεμήσεις. Αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Η δική μου δουλειά». Ποιο είναι το επιτακτικό κίνητρο για το Σνέντερμαν προκειμένου να ενασχοληθεί με αυτό το ιδεολογικά ανένταχτο πόνημα? Δεν γράφω ιστορικό βιβλίο, προσδιορίζει ο ίδιος. Γράφω το βιβλίο του αυτόπτη μάρτυρα που δεν ήμουν, που ονειρεύτηκα πως ήμουν, και να βουτήξει στα ταραγμένα νερά του μεσοπολεμικού Βερολίνου, τότε που ο Αδόλφος Χίτλερ ήταν και δεν ήταν αυτό που θα γίνει στη συνέχεια, τότε που εύκολα, πόσο εύκολα άραγε, αυτό είναι το διαρκές ενοχλητικό ερώτημα του Σνέντερμαν, τότε που εύκολα μπορούσες ακόμη να μπερδέψεις ή να επικαλεστείς αργότερα ως άλοθη ότι μπέρδεψες τις αδιάψευστες μαρτυρίες με τους ευσεβείς σου πόθους. Σίγουρα οι οικογενειακές εβραϊκές ρίζες του Σνέντερμαν είναι ένα διαχρονικά ισχυρό κίνητρο, αλλά το κυρίως κίνητρό του είναι πιο επικαιρικού χαρακτήρα. Το σοκ από την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναφερόμαστε φυσικά στην πρώτη Προεδρία. Στα μάτια πολλών δημοσιογράφων, η αναλογία του Βερολίνου το 1933 με την Ουάσιγκτον το 2016 είναι κάτι παραπάνω από ανατριχιαστική. Και τότε, το 1933, ένας παλιάτσος πήρε την εξουσία, κόντρα σε όλες τις προβλέψεις των ΜΜΕ. Και τότε, το 1933, κανένας δεν τον έπαιρνε στα σοβαρά. Καγκελάριος το κακέκτυπο του Τσάρλι Τσάπλιν. Μήπως η ιστορία θα επαναληφθεί πάλι, και μάλιστα όχι ως φάρσα. Καθώς οι πρώτοι μήνες της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ δεν επιβεβαιώνουν το χειρότερο από τα πιθανά σενάρια, ο Τραμπ είναι παλιάτσος, συμπεραίνει ο Σνέντερμαν. Ο Χίτλερ δεν ήταν. Ο οδηγός μας στο τρενάκι του τρόμου απεγκλωβίζεται από την τήρηση των ιστορικών αναλογιών και επιπλέον αυτοσαρκάζει τον εγκλωβισμό του, μνημονεύοντας το σκοπτικό νόμο του Μάικ Γκόντουιν. Όσο περισσότερο, είχε πει ο Γκόντουιν, όσο περισσότερο διαρκεί μια διαδικτυακή συζήτηση, τόσο περισσότερο η πιθανότητα να αναφερθεί μια σύγκριση που θα εμπλέκει τους Ναζί ή το Χίτλερ, προσεγγίζει τη μονάδα. Σε κάθε σταθμό του ζωφερού του ταξιδιού, ο Σνέντερμαν προσδένεται και στην προσωπική περίπτωση κάποιου πρωταγωνιστή. Από εκείνους τους δημοσιογράφους που θέλουν να καταγγείλουν το κακό και το πληρώνουν συνήθως με απέλαση ή ακόμη και θάνατο, έως εκείνους που προσπαθούν να βρουν ένα μόντους βιβέντι με τη νέα κατάσταση, να εξευμενήσουν το θηρίο, μην τζαντιστεί και δεν πληρώσει το τεράστιο δημόσιο χρέος του, και ψάχνουν απεγνωσμένα για εφημισμό, ώστε να μετονομάσουν την εθελοτυφλία τους. Ο κεροσκόπος Χίτλερ είναι μετριοπαθής. Οι απανωτές προτάσεις ειρήνης του είναι ειλικρινείς και όχι στάχτη στα μάτια για να κερδίσει χρόνο και ούτω καθεξής. Κορυφαίος εθελόδουλος ανάμεσά τους είναι ο Αμερικανός δημοσιογράφος Λούις Λόχνερ, ανταποκριτής του Associated Press. Στην πιο εκοφαντικά άστοχη πρόβλεψή του εν έτη 1933. «Το ενδιαφέρον», έγραψε ο Λόχνερ, «το ενδιαφέρον με τους δικτάτορες είναι ότι σε θέματα εξωτερικής πολιτικής μοιάζουν ήσυχοι σαν αρνάκια. Δυσκολεύονται τόσο να εδραιώσουν την εξουσία τους στο εσωτερικό της χώρας, ώστε θέλουν να αποφύγουν τους μπελάδες στην εξωτερική τους πολιτική. Είναι προφανές ότι ο Χίτλερ δεν επιθυμεί πόλεμο». Στον καταμερισμό της εθελοτυφλίας δεν εξαιρούνται τα μελλοντικά σφάγια. Από την απατηλή εβραϊκή αλληλεγγύη της μητέρας του Σνέντερμαν έως το σύνδρομο του ενοχικού Εβραίου που ταλανίζει τον Άρθουρ Σούλτσμπεργκερ, διευθυντή το New York Times. Με την αυτολογοκρισία του και τους χαμηλούς του τόνους, προσπαθεί να αποδείξει στους Ναζί ότι ο Αμερικανικός τύπος δεν εβραιοκρατείται. «Γκέμπελς από την ανάποδη», καγχάζει ο Σνέντερμαν. Ναι, είναι αυτή η ισορροπία που προσπαθείς να κρατήσεις ανάμεσα στις αυταπάτες σου και στην προσπάθεια να εξευμενήσεις το θηρίο. Να μην βλέπεις το κακό, ενώ το κακό είναι προφανές, είναι μπροστά στα μάτια σου. Αυτό ως παροδία το ζήσαμε κι εμείς με την περίπτωση της Χρυσής Αυγής. Ξέρετε, τώρα μπορεί να φαντάζει ήδη μακρινό, αλλά πριν από 12 χρόνια, πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης παίζανε με την ιδέα μιας φιλικής Χρυσής Αυγής. Μιας Χρυσής Αυγής με συμπαθητικούς ανθρώπους, λίγο πιο ευέξαπτους, όπως είχε πει σε ανύποπτο χρόνο αργότερα ο Μίκης Θοδωράκης, αλλά γενικώς ανθρώπους σαν και εμάς. Και οι πρώτοι που είχε επιστήσει την προσοχή μας το ότι το κακό μπορεί να είναι, ναι, να είναι σαν και εμάς, να είναι συνηθισμένο, είναι κοινότοπο, ήταν βεβαίως μια Εβραία διανοούμενη, η Χάνα Άρεντ. 50 χρόνια μετά τη δημοσίευση του Άιχμαν στην Ιερουσαλήμ, ένα βιβλίο που σε μια μελέτη, που σε μετάφραση του Βασίλη Τομανά, μπορείτε να τη βρείτε από τις εκδόσεις Νησίδες στη γλώσσα μας. 50 χρόνια λοιπόν μετά τη δημοσίευση του Άιχμαν στην Ιερουσαλήμ, δύσκολα μπορούμε να κατανοήσουμε πόσο θορύβησε τους ομοεθνείς της, αλλά και όλο τον υπόλοιπο κόσμο, η τραυματική διαπίστωση της Εβραίας Χάνα Άρεντ. Ναι, το κακό μπορεί να είναι τετριμένο, να είναι κοινότοπο, να είναι μπανάλ. Όσοι είχαν επιβιώσει από τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης ήταν έτοιμοι να συμφιλειωθούν με την ιδέα πως είχαν πέσει θύματα μιας δαιμονικής δύναμης του κακού, ανάλογης με τη φωνική μανία του συνταγματάρχη Κούρτς, όπως θα τον ερμήνευε αργότερα ο Μάρλον Μπράντο, αλλά όχι και ενός δημόσιου υπαλλήλου, σαν τον Άντολφ Άιχμαν, κάποιου που εκτελούσε διαταγές ολέθρου με την ίδια βαριεστημάρα που ένας άλλος συντοπίτης του θα καθάριζε τον κυπάκο του από τα αγριόχορτα. Η διανοητική σύλληψη της Άρεντ δεν ήταν μονάχα ρηξικέλευτη, ήταν και προσβλητική. Εάν αφέθηκες να σε εξοντώσει ο κύριος κανένας, δικαιούσε άραγε να επέρεσε για το δικό σου ηθικό ανάστημα. Σήμερα πια γνωρίζουμε ότι η Άρεντ είχε δίκιο. Πλήθος μαρτυριών, όπως η γραπτή μαρτυρία του Ρούντολφ Χες, του διοικητή του Άουσβιτς, λίγους μήνες προτού οδηγηθεί στην Αγχώνη, πιστοποιούν ότι το κακό όχι μόνο μπορεί να είναι κοινότοπο, αλλά και αυτή ακριβώς η κοινοτοπία είναι ο ομφάλιος λόρος που το συνδέει με το μέσο άνθρωπο. Ο μέσος άνθρωπος δεν μένει εμβρόντιτος απέναντι στο κακό. Τούν αντίον το αναγνωρίζει ως σάρκα εκ της σαρκός του, σαχλό και πληκτικό όσο και ο ίδιος. Στα χρόνια όμως που μεσολάβησαν, το κακό τίνει να προσλάβει και μια ακόμη πιο επικίνδυνη διάσταση, να καταστεί αστείο. Μεγάλη και κατά πώς φαίνεται μοιραία ήταν η εισφορά του Χόλιγουτ. Δεκάδες ήρωες του κακού, από τον Τζακ Νίκολσον έως τον Ντάνι Ντεβίτο, είχαν και μια έντονα φεδρή πλευρά. Για να μην πούμε ότι αυτή ακριβώς ήταν και η πλευρά που κυριαρχούσε επί των υπολείπων. Ξεχνούσες γρήγορα τα κρίματά τους. Δεν ξεχνούσες τις γκριμάτσες. Το εγχώριο Χόλιγουτ προσαρμόστηκε φυσικά και στο εγχώριο μπάτζετ. Οι κατασκηνώσεις της Χρυσής Αυγής στην Κρήτη θυμίζουν αντίστοιχες επικές σκηνές μιλιταριστικής εκπαίδευσης από τον Θουβού, μυστικό πράκτορα 000. Οι σχηματισμοί με τους μεάνδρους στις Θερμοπύλες, αποτυχημένη οντισιόν για συμμετοχή σε musical του Δαλιανίδη. Ο Ηλίας Παναγιώταρος, ένα κουρεμένο γουλί Στίβ Ντούζο. Και ο Ηλίας Κασιδιάρης, όταν σου φρώνει τα χείλη, τάλε κουάλε τη Μέμα Σταθοπούλου. Είναι αλήθεια. Οι φασίστες μας βγάζουν χοντρό γέλιο. Μπορεί αυτές οι ατσούμπαλες ρεπλίκες να μην είναι άκακες κατά βάθος. Δεν θες να κάνεις γκύλι-γκύλι στα προγούλια, να ζουλήξεις τις σαπιοκυλιές, παίρνεις τις απειλές τους της μετρητής, φοβάσαι τους πλακατζίδες. Έτσι φτάνουμε και στη μέγιστη παρανόηση. Θεωρούμε ότι το αστείο παροπλίζει το κακό, όπως οι συγκερινοί της Άρεντ θεωρούσαν ότι το κακό και το μπανάλ αποκλείεται να συγχρωτίζονται. Πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος που γελάει ή που μας κάνει να γελάμε είναι ανίκανος να στήσει αύριο, αν του δοθεί η ευκαιρία, το σκηνικό μιας τραγωδίας. Υποτιμούμε σε βαθμό εγκληματικό τη δύναμη του βλάκα να πάρει τη ρεβάνς, ιδίως αν όλα αυτά τα χρόνια διάβαζε στο βλέμμα μας τη βλακεία του, την κατάπινε και την ανακάτευε με τη μοχθηρία. Είμαστε βαθιά άρρωστοι. Δεν πάσχουμε από καμιά σπάνια εξωτική ασθένεια. Τουν αντίον, θα μας έλεγε η Χάνα Άρεντ, πάσχουμε από την πιο συνηθισμένη, την πιο διαδεδομένη ασθένεια του κόσμου. Η ασθένειά μας έχει όνομα, εθελοτυφλία, αλλά δεν έχει θεραπεία, τουλάχιστον έγκαιρη. Συνήθως παίρνουμε την αντιβίωση όταν είναι πια αργά. Πάμε καλιά μας σκασμένοι στα γέλια. Αυτά έγραφα για το βιβλίο της Χάννα Άρεντ, αλλά και για τη Χρυσή Αυγή στις 14 Σεπτεμβρίου του 2013, λίγες μόλις μέρες πριν από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.
Yeah.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Είμαστε λοιπόν στη δεύτερη μέρα του αφιερώματος για βιβλία που δίνουν τροφή για σκέψη. Βιβλία που δίνουν τροφή για σκέψη όχι μονάχα με το περιεχόμενό τους, αλλά και με τον τρόπο που τα υποδεχτήκανε, που μας λένε πολλά, μερικές φορές και ρήμην ή ενάντια στη θέληση των συγγραφέων για τις συνθήκες που επικρατούσαν, για την περιραίουσα ατμόσφαιρα, τον καιρό που δημοσιεύτηκαν. Και μιας και έχουμε μιλήσει εκτενώς σε αυτό το αφιέρωμα για την εποχή του ναζισμού, ας δούμε ένα βιβλίο που δείχνει πολύ, με πολύ αδρό τρόπο κατά πόσο το έδαφος ήταν γόνιμο, γιατί ξέρετε, ολοκληρωτικά φαινόμενα, φαινόμενα ολοκληρωτισμού όπως ο ναζισμός, δεν φύονται από τη μια μέρα στην άλλη στις κοινωνίες. Πρέπει και το έδαφος να είναι γόνιμο και πολλές φορές να είναι γόνιμο δεκαετίες πριν εμφανιστούν τα ίδια τα ολοκληρωτικά φαινόμενα. Πριν λοιπόν περάσω στο βιβλίο που θα μας απασχολήσει, θα σας διαβάσω ένα σύντομο ερωτηματολόγιο, 4 ερωτήσεις για την ακρίβεια, από ένα ερωτηματολόγιο. Μετά θα σας πω και τον συντάκτη του ερωτηματολογίου, αλλά και το βιβλίο στο οποίο αναφέρεται αυτό το ερωτηματολόγιο. Ακούστε λοιπόν, ερώτηση πρώτη. Θα δίνατε τη συγκατάθεσή σας σε κάθε περίπτωση στην ανώδυνη συντόμευση της ζωής του παιδιού σας, εάν προηγουμένως ένας ειδικός το είχε διαγνώσει ως αθεράπευτα ηλίθιο? Ερώτηση δεύτερη. Θα δίνατε τη συγκατάθεσή σας μόνο αν δεν μπορούσατε πλέον να φροντίζετε το παιδί σας, εάν παραδείγματος χάρη ήσασταν ετοιμοθάνατος? Ερώτηση τρίτη. Θα δίνατε τη συγκατάθεσή σας αν το παιδί σας υπέφερε από σοβαρή σωματική και ψυχική οδύνη? Ερώτηση τέταρτη. Τι γνώμη έχει η γυναίκα σας για τις ερωτήσεις 1 έως 3? Από το ερωτηματολόγιο του Εύαλντ Μέλτσερ το 1920. Ακριβώς λοιπόν πριν από έναν αιώνα, στη Σαξονία, αυτό το ανατριχιαστικό ερωτηματολόγιο στάλθηκε προς συμπλήρωση σε 200 πατέρες και άνδρες κηδεμόνες. Προφανώς οι μητέρες και οι γυναίκες κηδεμόνες δεν κρίθηκε απαραίτητο να ερωτηθούν απευθείας. Συντάκτης των ερωτήσεων ήταν ο Εύαλντ Μέλτσερ, που έζησε από το 1869 έως το 1940. Άρα ήταν σχεδόν 60 χρονών όταν συνέταξε το ερωτηματολόγιο. Ήταν διευθυντής του κρατικού ασύλου Καταρίνενχοφ για μη εκπαιδεύσιμα καθυστερημένα παιδιά. Οι ερωτήσεις ήταν διατυπωμένες προσεκτικά, γράφει ο Στίβ Σίλμπερμαν, ο συγγραφέας του βιβλίου που θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Οι ερωτήσεις λοιπόν ήταν διατυπωμένες προσεκτικά επειδή ο Μέλτσερ δεν ήταν σίγουρος πώς θα αντιδρούσαν οι γονείς σε μια στρατηγική μείωση του βάρους της κοινωνίας που γινόταν όλο ένα και πιο δημοφιλής ανάμεσα στους συναδέλφους του. Κακός κάκιστα. Εάν γνώριζε εκ των προτέρων ο Μέλτσερ πώς θα αντιδρούσαν οι γονείς, θα ήταν και λιγότερο επιφυλακτικός με τη διατύπωση. Παρότι διαβεβαίωσε τους παραλήπτες ότι οι ερωτήσεις του ήταν καθαρά θεωρητικές, η πλειονότητα των κηδεμόνων έδειξε να ενοχλείται αποκλειστικά από αυτό, δηλαδή από το θεωρητικό χαρακτήρα των ερωτήσεων. Θα ήταν καλύτερα αν δεν με είχατε ερωτήσει καθόλου, αν απλώς είχατε κοιμήσει το παιδί, απάντησε ο μάμια μητέρα, με την έγκριση του συζύγου της, εξυπακούεται. Θα προτιμούσα να μην μας είχατε ενοχλήσει με την ερώτηση αυτή, υπερθεμάτισε μια άλλη. Αν αντί για αυτήν είχαμε λάβει το νέο του ξαφνικού του θανάτου, θα το είχαμε αποδεχτεί. Ευλόγως ο Μέλτσερ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι γονείς και οι δαιμόνες των παιδιών με νοητική υστέρηση θα ήθελαν να ελευθερωθούν οι ίδιοι και ίσως να ελευθερώσουν και το παιδί από το βάρος. Θα ήθελαν όμως να το κάνουν με ήσυχη συνείδηση. Με άλλα λόγια, να κρατήσουν τα συνειδησιακά προσχήματα, παντού και πάντα τα προσχήματα. Αλλά και να απαλλαγούν από εκείνα τα πλάσματα, για τα οποία ήδη από την ομηρική εποχή υφίσταται μια δυσίωνη έκφραση. «Άχθος αρούρης, το άχρηστο βάρος της γης». Ο Έβαλντ Μέλτσερ ήταν ένας από τους πρώτους θερμούς διασώτες της Ευγονικής. Σε μια μακρά αλυσίδα με κρίκους επιφανείς ψυχιάτρους, θεολόγους και ποινικολόγους όπως τον Άλφρεντ Χόχε, τον Γιώζεφ Μέγερ και τον Κάρλ Μπίντνικ και κατάληξη τον μοιραίο Αυστριακό που όλοι γνωρίζουμε με το γελίο μουστάκι. Εάν όμως έτσι αποκτούμε την εντύπωση ότι επρόκειτο για μια αυστηρά γερμανική υπόθεση, κάνουμε λάθος. Ο ίδιος ο όρος της Ευγονικής, καλή γένα σημαίνει στην κυριολεξία, ήταν επινόηση του Βρετανού Φράνσις Γκάλτον, ετεροθαλούς ξαδέλφου του Δαρβίνου, και κατά τραγική ηρωνία διαδόθηκε με την ταχύτητα πυρκαγιάς στους αγγλοσαξονικούς επιστημονικούς κύκλους, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ως μια επιδιόρθωση της δαρβινικής θεωρίας. Το ανθρώπινο είδος θα αποκτούσε τον έλεγχο του πεπρωμένου του, αντί να επαφίεται στη σταδιακή διαδικασία της φυσικής επιλογής. Ευγονική είναι η αυτοδιαχείριση της ανθρώπινης εξέλιξης. Ο Κάρολος Δαρβίνος, αυτό προσώπος, δεν ήταν καταρχήν αντίθετος προς την ιδέα της παρέμβασης στην τυφλή εξελικτική διαδικασία. Απέναντίας, όταν διάβασε την κληρονομική μεγαλοφυΐα, το μανιφέστο Ευγονικής του Γκάλτον, έσπευσε να του γράψει ενθουσιασμένος. Δεν νομίζω να έχω ποτέ σε ολόκληρη τη ζωή μου διαβάσει κάτι πιο ενδιαφέρον και πρωτότυπο. Ο γιος του Δαρβίνου, ο Λέοναρντ, ήταν η αστραφτερή σελέμπριτη τον Οκτώβριο του 1921 στο δεύτερο Διεθνές Συνέδριο Ευγονικής, Νέα Υόρκη, σε μια μάζοξη όπου είχε συγκεντρωθεί όλη η επιστημονική αφρόκρεμα της εποχής. Οι εγγενείς ιδιότητες των πολιτισμένων κοινοτήτων εκφυλίζονται, διαπίστωσε ο Λέοναρντ, και η διαδικασία θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε μια συνολικά καθοδική πορεία. Δεν θα μπορούσε να βρει πιο ευήκοα από τα ότα των συνέδρων, κοινικών ρατσιστών που, όπως ο Χένρι Όσμπορν, ενστερνίζονταν την αριστογένεση ή συνειδητή εξέλιξη, ένα πρόπλασμα δηλαδή της θεωρίας για την ανωτερότητα της αρίας φυλής, και πήγονταν να διαφωτίσουν την κυβέρνηση για την πρόληψη της εξάπλωσης και του πολλαπλασιασμού των ανάξιων μελών της κοινωνίας, την εξάπλωση της ηλιθιότητας, της βλακείας και όλων των ηθικών, διανοητικών, αλλά και σωματικών ασθενειών. Ευήκοα ότα υπήρχαν φυσικά και από την άλλη μεριά του Ατλαντικού και κάτι παραπάνω, αποφασισμένα να περάσουν από τη θεωρία στην πράξη. Ο Αδόλφος Χίτλερ, μανιακός ημιμαθής βιβλιοφάγος, η πιο επικίνδυνη από τις πολιτισμικές επιμειξίες, είχε επηρεαστεί σφόδρα από το πέρασμα της μεγάλης φυλής του Αμερικανού Μάντισον Γκραντ, ένα κράμα ρατσιστικής ψευδοεπιστήμης, αντιμεταναστευτικού παραλυρήματος και αρχαιολογικών ανοησιών. Μόλις βρήκε λίγο ελεύθερο χρόνο ο Χίτλερ, έγκλειστος για 9 μήνες στη φυλακή την περίοδο 1923-1924, ύστερα από το αποτυχημένο πραξικόπημα της μπειραρίας στο Μόναχο, υπαγόρευσε στο Ρούντολφ Ες τον αγώνα μου και πρόσθεσε στα φλιναφήματα του Γκραντ το δικό του αλατοπίπερο. Το κράτος, γράφει ο Χίτλερ. Πρέπει να κηρύξει ακατάλληλους προς αναπαραγωγή όλους όσους εμφανώς νοσούν καθιονδήποτε τρόπο ή έχουν κληρονομήσει ασθένεια και άρα μπορούν να τη μεταδώσουν και να το κάνει πράξη. Όσοι είναι σωματικά ή ψυχικά άρρωστοι και ανάξιοι δεν πρέπει να διαιωνίζουν την οδύνη τους στο σώμα των παιδιών τους. Μπορεί να μην το είχε πάρει ακόμη χαμπάρι η ανθρωπότητα. Η πρώτη έκδοση του Αγώνα μου δεν πούλησε πολλά αντίτυπα, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά είχε ήδη ανοίξει το πιο απάνθρωπο κουτί της Πανδώρας. Όλα τα παραπάνω στοιχεία τα αντλούμε από ένα εκπληκτικό βιβλίο, «Τις νευροφυλές», του Αμερικανού ερευνητή-δημοσιογράφου Steve Silberman, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ποταμός το 2019. Με τον κάπως ενιγματικό για το ευρύ κοινό υπότιτλο «Το κληροδότημα του αυτισμού και το μέλλον της νευροδιαφορετικότητας». Πρόκειται αναμφίβολα για ένα αφηγηματικό επίτευγμα, μια σαγηνευτική κατάδυση στην ιστορία εκείνων που σκέφτονται διαφορετικά. Των ανηλαιών διωγμών που υπέστησαν, ιδίως κατά τον αιμοσταγή 20ο αιώνα, μέχρι ότου αναγνωριστεί στις ημέρες μας η διαφορετικότητά τους και η μοναχική διαδρομή ορισμένων από αυτούς, όπως του Χένρι Κάβεντις, στα πιο απρόσιτα μονοπάτια της επιστήμης. Αποτυπώνοντας τις εφήμερες νυφάδες του μυαλού του στην παγκόσμια γλώσσα των μαθηματικών, σημειώνει ο Σίλμπερμαν για τον αυτιστικό νομπελίστα Πολ Ντιράκ, ο άνθρωπος αυτός που έβρισκε τόσο κοπιαστική την επικοινωνία με τους συγχρόνους του, διευκόλυνε όλους τους άλλους να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Ταυτόχρονα, ο Σίλμπερμαν παρακολουθεί και καταγράφει τους αυτιστικούς και τους οικείους των αυτιστικών στον καθημερινό τους Γολγοθά, όχι μονάχα κόντρα στις προκαταλήψεις, αλλά και κόντρα στους εμπόρους ψεύτικων ελπίδων. Υπήρχε όμως ένας άνθρωπος που μπορούσε διορατικά να δει πού θα οδηγήσει όλος αυτός ο ολοκληρωτισμός, σε ποια δυστοπία θα οδηγήσει. Μιλάμε για τον George Orwell. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ορίσουμε την έννοια της δυστοπίας, αλλά χάρη ευκολία σας διαλέξουμε τον απλούστερο. Η ενόραση ενός μέλλοντος όπου τα πράγματα θα έχουν πάει όσο χειρότερα θα μπορούσαν να πάνε. Του τέστην θα έχει επιβληθεί απ' άκρου εις άκρον ο περιβόητος νόμος του Μέρφη. Εξυπακούεται λοιπόν ότι προκειμένου να πουλήσει τα άντερά της μια δυστοπία υπό οποιαδήποτε συσκευασία, είτε ως φιλοσοφική θεωρία, είτε ως μυθιστόρημα, είτε ως ταινία επιστημονικής φαντασίας, θα πρέπει να ικανοποιεί εξίσου δύο εκ διαμέτρου αντίθετες προϋποθέσεις. Τη μέγιστη σύγκληση με τις αναμνήσεις, τις γνώσεις και τις απόψεις μας, καθώς και τη μέγιστη απόκληση από δάφτες. Είναι αυτή ακριβώς η οξύμορη αιτία που ο George Orwell παραμένει όσο πιο γνωστός και δημοφιλής δυστοπικός συγγραφέας. Παρότι πολλές πτυχές των ενορατικών του πονημάτων έχουν διαψευστεί επανειλημμένα από τις εξελίξεις. Πώς μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Πώς γίνεται να διατηρεί και να αυξάνει την απήχησή του ένας προφήτης που πλιστάκης πέφτει έξω? Πάρτε για παράδειγμα την πανδημία που βιώσαμε πρόσφατα. Εάν αντικρίσουμε με το σημερινό μας βλέμμα δυστοπικές ταινίες, ακόμα και σχετικά πρόσφατης εσοδείας, όπως το Πέμπτο Κύμα του Τζέι Μπλέικεσον, μάλλον θα βάλουμε τα γέλια με σεκάντς, όπως εκείνη με την καθολική χρήση μάσκας, που μόλις μερικά χρόνια νωρίτερα θα μας έκαναν να ανατριχιάσουμε. Είναι το δικό μας βίωμα που έχει υπερακοντήσει την όποια ενόραση της ταινίας. Απ' την άλλη μεριά, όταν καλούνται τα ΜΜΕ, ή ιδίως όσα ρέπουν στην εντυπωσιοθυρία, να εντοπίσουν αναλογίες όσων βιώσαμε στη πανδημία με τις αναμνήσεις των υπερήλικων και τις γνώσεις απόψεις μας από δεύτερο ή και τρίτο χέρι, καταφεύγουν συνήθως στις εύκολες και προφανείς αναλογίες. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας λόγου χάρη θα συγκριθεί με την αντίστοιχη που επέβαλαν πριν από 9 σχεδόν δεκαετίες οι δυνάμεις κατοχής. Όσο λιγότεροι είναι οι επιζώντες από εκείνες τις τραγικές ημέρες και όσο πιο ελαφριά, σχεδόν άδεια, είναι η βαλίτσα με τις γνώσεις μας, τόσο πιο ασύνδετη και κραυγαλαία είναι η αμετροέπεια της σύγκρισης. Μια ρυπαρή φυλάδα είχε την απίστευτη θρασίτητα να προσομοιώσει έναν Εβραίο γιατρό που μετέχει στην έρευνα για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού με το σαδιστή ναζιστή δόκτορα Μέγκελε. Σφαγής και σφάγια, ατάκτως ερημένα. Η διαφορά ανάμεσα στη Βρετανία, την οποία περιγράφει ο Τζορτζ Όρουελ στο βιβλίο του «Ο δρόμος προς την αποβάθρα» του Γουίγκαν, που εκδόθηκε το 1937, και τη Βρετανία 20 χρόνια αργότερα, όταν ο πρωθυπουργός Χάρολντ Μακμίλαν του Συντηρητικού Κόμματος ανακαλούσε στην τάξη κάποιον διαμαρτυρόμενο πολίτη, λέγοντάς του «Ποτέ δεν περνούσατε τόσο καλά», πρέπει να αποδοθεί στην Εθνική Υπηρεσία Υγείας και στις παροχές για ασφάλεια, διατήρηση του εισοδήματος και της απασχόλησης που τη συνόδευαν. Αυτή η παρατήρηση αντλείται από την Ευρώπη μετά τον πόλεμο που κυκλοφόρησε το 2005 του Βρετανού ιστορικού Τόνι Τζαντ. Αλλά θα μπορούσε να ισχύει και για κάθε άλλη χώρα, όπως για την Ελλάδα του χρηματιστηρίου το 1990 ή την Ελλάδα της χρεοκοπίας το 2010, όπου η αθλειότητα και η μιζέρια μιας γενιάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα για την πρόοδο και την ευημερία της αμέσως επόμενης και τούμπαλιν. Φωτίζει και μια βιογραφική πλευρά του Όρουελ που μέχρι πρότινος δεν είχε φωτιστεί επαρκώς. Τον ομφάλιο λόρο δηλαδή, που συνδέει τα δυστοπικά του οράματα με τις εμπόδινες εμπειρίες του. Οι εκδόσεις Μίνωας κυκλοφόρησαν στα ελληνικά ένα εντυπωσιακό γαλλικό graphic novel, τον Όρουελ, του Πιέρ Κριστέν το κείμενο και του Σεμπαστιέν Βερντιέ το σχέδιο. Καταρχάς οφείλουμε να τονίσουμε ότι πρόκειται για ένα εικαστικό επίτευγμα. Με τη συνδρομή και άλλων διάσημων σχεδιαστών, φίλων του Διδήμου, όπως του Αντρέ Ζιλιάρ, του Ολιβιέ Μπαλέζ, του Ενκί Μπιλάλ και άλλων, προσφέρεται μια ασπρόμαυρη πανδεσία με διάσπαρτες χρωματικές παρεμβάσεις, κυρίως του Φιλίπ Ραβόν. Προσδίδεται πνοή ζωής στο βίο και την πολιτεία ενός από τους πιο γνωστούς αγνώστους του 20ου αιώνα, διότι με τον αξιότιμο Έρικ Άρθουρ Μπλερ, που θα περάσει στην Αθανασία με καλλιτεχνικό ψευδώνυμο «Το βαπτιστικό του ποταμού Όρουελ», συμβαίνει και αυτό το παράδοξο, να γνωρίζουμε πολλά για το έργο του και λίγα για τη ζωή του. Ακόμα χειρότερα, σχεδόν τίποτα για το υπόγειο τούνελ ανάμεσα στο έργο του και τη ζωή του. Συχνά λέμε για κάποιον ότι έζησε 7 ζωές, αλλά σπανίως κυριολεκτούμε. Ο Όρουελ συγκαταλέγεται στις σπάνιες περιπτώσεις και εάν συνυπολογίσουμε ότι η φυματίωση τον φρέναρε μόλις τα 47 του χρόνια, μπορούμε να εικάσουμε πόσες ζωές θα ζούσε έτσι και εξαντλούσε το προσδόκιμο όριο ζωής. Ο Όρουελ γεννήθηκε το 1903 στη Βεγγάλη, τα ημάτια της οποίας θα μοιραστούν στην Ινδία και στο Μπαγκλαντές μισόν αιώνα κατόπιν, αλλά τότε τα φόρουσε ακόμα η Βρετανική Αυτοκρατορία. Η οικογένειά του ανήκε στο κατώτερο τμήμα της ανώτερης μεσαίας τάξης, όπως γράφει με αυτοϊκτυρμό ο ίδιος, και αργότερα όταν θα επιστρέψει στη μητέρα πατρίδα για να σπουδάσει, θα καταλάβει με το σκληρό τρόπο τι ακριβώς συνεπάγεται αυτή η ηρωνία της μοίρας. Να είσαι αστός παρίας, ένας αστός χωρίς λεφτά. Η ιδιοτυπία του πεπρωμένου του, ανώτατες σπουδές στο Ήτον, αλλά και μονίμως άφραγκος, θα τον απομακρύνουν από την τάξη του και θα τον φέρουν κοντά στους προλετάριους. Επί χρόνια θα ζήσει και θα δουλέψει μαζί με τους τελευταίους, τόσο στο Παρίσι όσο και στο Λονδίνο. Την απέχθειά του για τους καπιταλιστές θα συμπληρώσει μονάχα η αποστροφή του για τους καθοδηγητές, εκείνους που ομιλούν εξ ονόματος των απόκληρων, ενώ ουσιαστικά τους συχαίνονται, ανίκανοι να συνηθίσουν τη μυρωδιά τους. Κατά τη διάρκεια του Ισπανικού εμφυλίου, όπου ο Όρουελ θα πολεμήσει στο πλευρό των δημοκρατικών και θα τραυματιστεί σοβαρά στο λαιμό, θα βρεθεί στο στόχαστρο τόσο των φασιστών όσο και των κομμουνιστών. «Τα πλάσματα απ' έξω», θα γράψει το 1944 στη θρυλική πια «Φάρμα των ζώων», «τα πλάσματα απ' έξω κοιτούσαν μια τα γουρούνια και μια τους ανθρώπους. Μια τους ανθρώπους και μια τα γουρούνια. Και έπειτα ξανά τα γουρούνια και ξανά τους ανθρώπους. Όμως πλέον ήταν αδύνατο να καταλάβουν ποιος ήταν ποιος». Αυτή η θλιβερή πεποίθηση ότι δεν υφίσταται θεμελιώδης διαφορά ανάμεσα στα παλιά αφεντικά, τους ανθρώπους, και στα νέα αφεντικά, τα γουρούνια, ανάμεσα στο μαύρο και στον κόκκινο ολοκληρωτισμό, θα εδραιωθεί μέσα του το 1939 με το σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ και θα αποτυπωθεί στο δυστοπικό 1984. Η δυστοπία δεν κυοφορήθηκε στη φαντασία του, προηγήθηκε στη ζωή του. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Yeah.
Γιώργο!